Ομέρος, Οδυσσέα. Δβάτσιατι πρβί ισπέω. Напинание луку. Атене, богиня ясného зраку, в том мишленку внукла розважней Пенелопеи, тей цере Икариовей, предложить женихом лук а железне секери сиве, вызвать их на претек в стрельбе а так им приправить сказу. По сходах, ведуцих до женской сіне, гнедь виступи нагор, рукою зоберє ключ, чо майстер пекне го зогол, бронзовий ключ, а слонова кость му здобила ручку. В спрєводе служок вступила до склепа, который був в задней части дому, а пан там мав зложене поклади своє, бронз а злато а железне виробки, знамаго скуте. Лежал там пружний тіж луг а туляйка, в которой мав скрите шіпи носяце болесть, а було їх в туляйке много. Дал му го гостител даром, кеть до земи Лаконской пришел Іфітос, Евритов син, чо блаженим Богом са ровнал. Обая стретли са кедисі сполу в Месенском краї в палаці мудрого Ортилоха. Та Одисеус Божský прийшел раз по длх, чо тамойші обчання мали му сплатить. Месенські хлапи му тотіж 300 овєць зай з хлапми унісли з Ітаки нашей а одвезли на рихлих лодях. Прето стя висланец подступил Одисеус длгу ту цесту еще як младік, кеď послал го отец а старешиновя. Іфітос глядал за коне, чо са му стратили кдесі, 12 кобіл, а под ними младе роботне мули. Тіє тому нескор принесли смрдя осудну сказу, кеď са одобрал за сином Діовим храбрého серця Гераклом, хрдінським хлапом, чо велке виконал чини. Тентого, хоць му було гостьом, сам усмртил во своєм доме. Суровец не бал са Божího тресту а немал кус гамби пред оним столом, где предтим го гостил, а где го ай забил. Коне с копитом певним си потом пре себе нехал. Глядал тие коне, кед з Одисеом са стретол а дал му лук, чо предтим го носіевал Евритос великий, но нескор, кед уж мал умрєть, го занехал в паláci синові своєму. Одисеус дал му зас острий меч а копію сильну, стал са му приятелем милим, но преца са не стретли нікди навзаєм при своїх столах, кеть Гераклес усмртил скорей Іфіта Евритовця, чо блаженим Богом са ровнал. Лук, чо му Іфітос дал, však нікди Одисеус Божský зо себов не брал, кеть отхадзал до войни на чірних лодях, але стя пам'ятка на того милého гостя му висел в паláci jeho a nosil ho jedine vo vlastnom kraji. Keď však už prišla do tohto sklepa slávna tá žena, stala si na hladký dubový prach, čo kedysi tesár otesal u mne a potom podľa šnúry ho zrovnal. Nad prahom postavil veraj a pripevnil žiarivé dvere. Kráľovná rýchle odpela remeň, čo pridržal krúžok, vopchala do dierky kľúč a dala preč závoru dverí, zamieriac priamo. Sťa bík, keď niekde sa na lúke pasie, tak tam zričali dvere, tak hlasno zričali krídla pod silným nárazom kľúča i roztvorili sa rýchle. Vyšla až na samý drevený výstupok sklepa. Tam boli truhlice rôzne a v truhlách tých ležali voňavé rúcha. Kráľovná natiahla ruku a z klinca sa snažila zvesiť luk aj s futrálom lesklým, čo luk bol vložený doňho. Potom si sadla a zložiac ho na svoje kolená, milé, plakala nahlas a z futrála vybrala luk svojho pána. Keď však už plačom a slzami celkom jej okrialo srdce, odišla do mužskej siene, kde sedeli ženísi slávni. Držala v ruke pružný ten luk a tuľajku s množstvom šípov nosiacich bolesť a bolo ich v tuľajke mnoho. Služobné kráčali za ňou a niesli truhlicu s veľkým množstvom nástrojov z bronzu a železa vládcových zbraní. Keď však už do siene k ženíchom prišla tá vznešená žena, zastala pri dverách siene, čo masívne spravená bola, keď si prú bielo sa lesknúcim závojom zakryla líca. Zatiaľ, čo z obidvoch strán si stali k nej bedlivé slúžky. Potom sa ujala slova a takto ženíchom riekla. Čujte ma, ženísi slávni, čo prišli ste do tohto domu, aby ste deň čo deň jedli a pili na účet muža, ktorý je dávno už vzdialený z domu a nejakú inú zámienku slovnú ste nemohli vymyslieť, akože chcete uzavrieť manželstvo so mnou a vziať si ma za svoju ženu. Do toho žení si moji, keď o takú odmenu ide. Tuhľa je mohutný luk, čo patril mužovi môjmu. Kto z vás svojimi rukami najľahšie natiahne strunu luku a cez všetkých 12 sekier prestrelí strelu, s tým ja odídem preč, keď opustím tento tu palác, krásny a bohatý dom, dom manžela mladosti mojej, na ktorý často, jak myslím, aj vo sne spomínať budem. Takto to riekla a vyzvala Eumaja, pastiera bravou, aby dal pred spupných ženíchov luk a železá sivé. Eumajos s plačom ich vzal a na zem položil pred nich. Filoitios tiež plakal, keď uvidel luk svojho pána. Antinoos však karhal ich slovom a takto im riekol. Sedliaci hlúpi, čo myslíte stále len na všedné veci. Žobráci biední, čo roníte slzy a tejto tu žene búrite srdce v prsiach? Veď viete, že bez toho už jej bolesti trápia srdce, keď stratila manžela svojho. Seďte tu ticho a pokojne jedzte. Ak chcete však plakať, vyjdite von, no zbrane nechajte ženíchom tuná pre ten neškodný zápas. Veď asi sa nenájde nikto spomedzi chlapov, čo hladký ten luk by poľahky napial. Nie je to tu medzi všetkými hostiami takého chlapa, akým Odysseus bol. Ja sám som ho kedysi videl. Dobre sa pamätám na ňo, hoc bol som len maličkým chlapcom. Takto to riekol, hoc tešil sa nádejou vo svojich prsiach, že sám napne ten luk a prestrelí sekery šípom. Mal sa však prvý stať obeťou strely, čo vypustil z ruky Odysseus chrabrý, veď on to bol, čo pri jedle vtedy v paláci najviac ho tupil a huckal aj ostatných druhov. Zbožný a hrdinský Telemachos mu v odpoveď riekol: Beda, ach, kronovec Zeus ma celkom rozumu zbavil. Milá matka mi vraví, i hoci ináč je múdra, s iným, že odíde preč, keď tento opustí palác. Ja sa však tomu len smejem, jak zbavený rozumnej mysle. Do toho žení si teda, keď o takú odmenu ide. Nevesta taká sa nenájde v celej Achájskej zemi, nenájde v Mikénach, nenájde v posvätnom Pile a Vargu, nenájde v Itackom kraji a na celej pevnine tmavej. Však to vy sami tiež viete. Už prečo si matku mám chváliť? Bez všetkých vytáčok pristúpte k veci, už nesmiete viacej odkladať napnutie luku, lež svoju nám ukážte silu. Sám tiež vyskúšať chcem, či luk ten dokážem napnúť. Veď ak ho napnem a prestrelím strelu uchami sekier, nemusím viacej mať žiaľ, že matka mi opustí tento domov a odíde s iným, keď ja čo ostanem tuná, taký som junák, že otcovou zbraňou už narábať môžem. Riekol a ihneď odložil spliec plášť červenej farby, potom sa vzpriamil a odložil meč, čo z pleca mu visel. V podlahe vyhlbil dlhú rihu a postavil do nej sekery všetky a potom podľa šnúry ich zrovnal, okolo udupal zem. A úžas zmocnil sa všetkých, ako ich postavil rovno, hoc predtým to nevidel nikdy. Potom odišiel na prach a zberal sa napnúť luk otcov. Trikrát pohol tým lukom a snažil sa tetivu zapnúť. Trikrát mu ochabli sily, hoc v duchu jednostaj dúfal, že ju zapne a strelu prestrelí uchami sekier. Ešte ho štvrtý raz chytil a bol by ho možno aj zapal, ale mu Odysseus kývol a zdržal ho v úsilí jeho. Zbožný a hrdinský Télemachos im na to zazriekol. Beda, ach, vidieť, že v živote slabý a neschopný budem. Ešte som mladý a nemôžem dúfať, že svojou len silou odrazím spupného chlapa, keď proti mne s násilím začne. Vy však, čo máte silnejšie ramená, ako sú moje, spróbujte zapnúť ten luk a dokončme začatý závod. Takto on riekol a zo svojich rúk luk odložil na zem, oprúc ho o hladkú dosku na pevne spojených dverách. Rýchlu strelu tiež oprel o jeho nádherný krúžok. Potom si sadol zas do toho kresla, kde sedel aj predtým. Antinoos, Eupeitov syn, sa zdvihol a riekol. Vstávajte rad radom odľava doprava, druhovia všetci, začnúc od toho miesta, kde začína nalievať čašník. Antinoos tak riekol a reč jeho chválili všetci. Leiodes, Oinopov syn, sa prvý zodvihol z miesta. Dozeral na správnosť obetí bohom a v miestnosti sedel pri krásnom miešadle celkom vzadu. On jediný nemal rád ich bezbožné činy a veľmi sa na všetkých hneval. On teda prvý vzal luk a rýchle letiacu strelu. Odišiel na prach a zastal a snažil sa pevný luk zapnúť. Ale ho nemohol zapnúť a prv si unavil svoje mäkké a slabučké ruky a nakoniec ženíchom riekol, ja ho, priatelia, nemôžem zapnúť, nech skúsi zas iný. Luk ten však pevný, čo skoro duše a života zbaví mnohých predákov našich. Je iste o mnoho lepšie umrieť, než žiť a nedosiahnuť cieľ ten, čo preň sa všetci tu schádzame denne a čakáme stále a stále. Ešte aj teraz nejeden z nás má nádej a túži vziať si manželku Odysseovu Penelopeju. Keď však vyskúša luk a uvidí, akú má silu, nech sa uchádza o inú Achájku s prekrásnym rúchom, snažiať sa získať ju darmi. A táto nech vydá sa potom za toho muža, kto za ňu dá najviac a určí ho osud. Takto to riekol a zo svojich rúk luk odložil na zem, oprúc ho o hladkú dosku na pevne spojených dverách. Rýchlu strelu tiež oprel o jeho nádherný krúžok. Potom si sadol zas do toho kresla, kde sedel aj predtým. Antinoos však karhal ho slovom a takto mu riekol. Aké to slovo ti vyklzlo, Leiodes, z ohrady zubov? Ukrutne strašné a už keď ho počujem, musím sa hnevať. Hovoríš totiž, že luk ten duše a života zbaví predákov našich len za to, že ty sám ho nevládzeš zapnúť. Ak ťa zrodila velebná matka, nuž iste nie preto, aby si napínal luk a z neho vysielal strely. Iný však žení si slávny ho zaiste, čo skoro zapnú. Takto to riekol a vyzval pastiera kozieho stáda. Počuj ma, Melantios, hneď rozlož v paláci oheň, postav ku krbu kreslo a prestri naň baraniu kožu. Potom zas prines sem zo zásob sadla poriadnu hrudu. Nech si mládenci zohrejú luk a natrú ho masťou, prvnež skúsime zbraň a skončíme začatý zápas. Takto to riekol a koziar hneď rozložil nezhasiteľný oheň a postavil ku krbu kreslo a prestrel naň kožu. Potom priniesol zo zásob sadla poriadnu hrudu. Žení si hriali a skúšali luk, no nemohli predsa nikto ho napnúť, keď nemálo sily im chýbalo na to. Zostali už len vodcovia ženíchov, Antinoos s Eurymachom, tí najurodzenejší zo všetkých boli. V tom čase zdvihli sa naraz a obaja vyšli von z domu pastier prasacích čriet a pastier kravského stáda. Po nich sa zdvihol a odišiel z domu aj Odysseus božský. Keď však za dvermi boli a vychádzali už z dvora, Odysseus zavolal na nich a vľúdnou ich oslovil rečou. Mám vám, sluhovia, povedať niečo, alebo azda, mám si to pre seba nechať? Nie, poviem vám, srdce mi káže. Či by ste chceli pomáhať pánovi, ak by sa náhle predsa sem vrátil, ak by ho sem priviedlo nejaké božstvo? Komu ste ochotní pomôcť? Či ženíchom, alebo jemu? Dajte mi odpoveď takú, jak duch a srdce vám káže. Filoitios mu na to zas takto v odpoveď riekol. Bárs by si, otec náš Zeus, nám toto želanie splnil, aby sa vrátil ten muž a aby ho priviedlo božstvo. Hneď by si poznal, čo dokáže sila a ramená moje. Podobne Eumajos pastier sa pomodlil ku všetkým bohom, aby sa rozvážny Odysseus vrátil zas do svojho domu. Keď sa tak Odysseus presvedčil o ich zmýšľaní vernom, znova sa ujal slova a takto im v odpoveď riekol. Tak teda, ja som to sám. Ja po mnohých strastiach a toľkom blúdení prišiel som v 20. roku zas do rodnej vlasti. Tu som však zistil, že zo všetkých sluhov len vy dvaja ste si prijali môj návrat, kým z ostatných sluhov som nikoho nečul vysloviť túžbu po svojom pánovi, aby sa vrátil. Preto tiež poviem vám úplnú pravdu a tak sa aj stane. Ak mi pomôže božstvo sa vznešeným ženíchom pomstiť, obom vám nevesty nájdem a k tomu vám majetky pridám. Postavím domy povedľa svojho a budem vás potom pokladať za milých druhov a za bratov vlastného syna. Ale aj iné znamenie jasné vám ukázať môžem, aby ste boli si istí a nemali pochybnosť viacej. Tuhľa je jazva, čo hryzákom bielým diviak mi spravil, keď som na Parnás išiel aj s ujcami svojimi loviť. Tak toto riekol a z veľkej jazvy si odhrnul handru. Keď si pastieri prezreli jazvu a spoznali všetko, objali múdreho pána a roniac horúce slzy, plakali vtláčajúc bosky na jeho hlavu a plecia. Takisto Odysseus sám im boskával hlavu a ruky. Bol by ich zastihol v slzách aj západ slnka, no náhle Odysseus kázal im prestať už plakať, keď takto im riekol. Prestaňte plakať a kvíliť, veď môže nás uvidieť niekto, výjdúc von z domu a môže to povedať ostatným vnútri. Vráťte sa jeden po druhom dnu, nie odrazu všetci, najsám prv ja, potom vy, a znamením nech vám je toto. Žení si slávny, ako si myslím, budú mi brániť zobrať do ruky luk a tuľajku so strými šípmi. Ty však, Eumajos božský, až luk ten ponesieš cez sieň, dáš mi ho do rúk a potom odídeš rozkázať ženám zavrieť na ženskej izbe tesne priliehajúce dvere a ak by bolo čuť stony či nejaký hrmot z našej miestnosti mužskej, nech nikto zo ženskej izby nevýjde von, lež každá nech ticho si svoju vec robí. Ty však, Filoitios, si vezmi na starosť vráta, rýchlo ich závorov zavri a pevne zaisti uzlom. Takto to riekol a vstúpil do siene s bývaním vhodným. Potom si sadol zas do toho kresla, kde sedel aj predtým. Čo skoro vošli dnu aj obaja sluhovia jeho. Eurymachos už v rukách mal luk a krútil ním sem tam, aby ho rozohrial nad žiarou ohňa, no nemohol predsa ani tak zapnúť ten luk a vzdychal v nadutom srdci. Hnev sa ho zmocnil a osloviac ženíchov preriekol takto. Aká to žalostná vec tak pre mňa, ako aj pre vás. Ani tak netrúchlim za touto svadbou, hoc tá ma tiež trápi. Mnoho je iných achajských neviezd i na našej slávnej Itake medzi morami dvoma i v ostatných mestách.
Trúchlim však preto, keď vidím, že o toľko slabší sme všetci, ako bol Odysseus božský. Veď nikto z nás nemôže napnúť pružný ten luk. To bude nám hanbou aj v budúcich vekoch.
Antinoos, Eupeitov syn, mu na to zazriekol.
Eurymachos, to nebude tak. Ty sám to vieš dobre. Ľud náš slávi dnes významný sviatok na počesť svojho boha. Nuž kto by dnes napínal luk? Len dajte s ním pokoj. Sekery ale môžeme nechať tu všetky stáť v rade, lebo si myslím, že sekery nevezme odtiaľto nikto po vstupe do siene Odysea, čo Laertes splodil. Nech teda všetkým zas čašník naplní poháre vínom, aby sme uliali bohom a luku dali sme pokoj. Melantiovi vydajme rozkaz, nech privedie ráno niekoľko kôz a práve tie najkrajšie z celého stáda, aby sme Fojbovi, slávnemu strelcovi, dali ich stehná. Prv než skúsime luk a skončíme začatý zápas.
Antinoos tak riekol a reč jeho schválili všetci. Heroldi, ktorí tam boli, im naliali na ruky vodu, zatiaľ čo mladíci po okraji plnili miešadlá vínom. Liali ho všetkým, keď najprv uliali z pohárov bohom. Keď však už uliali bohom a vypili, koľko sa chcelo, Odysseus umný sa zamyslel v duchu a lstivo im riekol.
Čujte ma, žení si hrdí, čo dvoríte kráľovnej slávnej. Chcem vám povedať to, čo v prsiach káže mi srdce. Gobom vám, Eurymachos a Antinoos, mám najprv prosbu, veď zaiste celkom správny bol návrh, čo riekol, nebrať do rúk viac luk a nechať ho na starosť bohom. Ráno už božstvo po svojej vôli dá niekomu silu. Teraz však dajte mi hladký ten luk, nech pred vami môžem vyskúšať ramená svoje, či ešte takú mám silu, akú som kedysi mával v svojich ohybných údoch a či ma túlanie bludné a útrapy zbavili sily.
Tak toto riekol, no svojimi slovami pohoršil všetkých, lebo sa zľakli, že hladký ten luk by mohol aj napnúť. Antinoos ho pokarhal slovom, keď takto mu riekol.
Nešťastný hosť, veď ani len trošičku rozumu nemáš. Nie ti je dosť, že môžeš tu pokojne hodovať s nami? Nikto ti neberie tvoju časť z jedla, ba dokonca môžeš počúvať reči a návrhy naše, hoď nejaký cudzí človek a nejaký žobrák náš rozhovor vypočuť nesmie.
Zaiste dráždi ťa lahodné víno, veď ono aj iným škodí, ak niekto ho hltavo strebe a nepije z mierou.
Pomiatlo víno aj slávneho kentaura Eurytióna v paláci veľkého Peritoa, čo kedysi vládol Lapitom, udatným chlapom. Keď víno mu pomiatlo myseľ, v budove svojho hostia sa dopustil šialených činov. Lapitov zmocnil sa hnev a skočiac a pochytiac hostia, spreciene vliekli ho von a nos a uši mu kruto odsekli bronzom. On, hoci mal vínom zmaťanú myseľ, utekal preč a následky šaľby si zo sebou niesol. Z tohto sa medzi chlapmi a kentaurmi začala bitka, v ktorej zo všetkých najprv ten opilec záhubu našiel. Takéto nešťastie stihne aj teba, ak budeš mať silu napnúť pružný ten luk, veď nenájdeš opory žiadnej u nášho ľudu. A ihneď ťa pošleme na čiernej lodi do zeme Echeta kráľa, čo všetkým ľuďom je zhubcom. Odtiaľ neujdeš so zdravou kožou. Nuž popíjaj ďalej pokojne víno a nechci zápasiť s mladšími chlapmi.